10-р бүлэг. Ээлжит бус нөхөн сонгуул явуулах, орон гарсан суудлыг нөхөх, нэмэлт болон дахин санал хураалт явуулах. 75-р зүйл. Нэр дэвшигчийг хасах. 75-1. Нэр дэвшигч бүртгүүлсний дараа тухайн нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах үндэслэл тогтоогдсон бол сонгуулийн ерөнхий хороо тухайн нэр дэвшигчийг бүртгэсэн тухай шийдвэрээ хүчингүй болгож нийтэд мэдээлнэ. 75-2. Нэр дэвшигч энэ хуулийн 35-3, 38-2, 48-1, 48-5-1, 48-5-2, 56-2-т заасныг зөрчсөн болох нь санал хураалтын дүн гаргахаас өмнө тогтоогдсон бол сонгуулийн ерөнхий хороо тухайн нэр дэвшигчийг бүртгэсэн тухай шийдвэрээ хүчингүй болгож нийтэд мэдээлнэ. 75-3. Саналийн хуудас хэвлэгдэхээс өмнө нэр дэвшигчийг бүртгэсэн тухай шийдвэрийг хүчингүй тооцсон бол түүний нэрийг саналийн хуудаст бичихгүй. 75-4. Саналийн хуудас хэвлэгдсэний дараа нэр дэвшигчийг бүртгэсэн тухай шийдвэрийг хүчингүй тооцсон бол саналийн хуудсыг дахин хэвлэх бөгөөд дахин хэвлэх боломжгүй бол уг саналийн хуудсаар санал авч хасагдсан нэр дэвшигчид өгсөн саналыг санал хураалтын дүнд оруулан тооцохгүй. 76-р зүйл. Ээлжит бус сонгуул явуулах. 76-1. Энэ хуулийн 4-6-д заасан үндэслэлээр ээлжит бус сонгуул явагдана. 76-2. Ээлжит бус сонгуулийг энэ хуульд заасны дагуу зохион байгуулна. 77-р зүйл. Нөхөн сонгуул явуулах, орон гарсан суудлыг нөхөх. 77-1. Энэ хуулийн 4-3-2-т заасан жагсаалтаар нэр дэвшиж сонгогдсон улсын хурлын гишүүний орон гарсан бол тухайн нам эвслийн жагсаалтын дараагийн нэр дэвшигчийг улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон тооцсон тухай шийдвэрийг сонгуулийн ерөнхий хороо орон гарснаас хойш 14 хоногийн дотор гаргаж улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ. 77-2. Энэ хуулийн 4-3-1-д заасан сонгуулийн тойрогт нэр дэвшиж сонгогдсон улсын хурлын гишүүний орон гарсан мөн энэ хуулийн 77-1-д заасны дагуу сонгогдсонд тооцох дараагийн нэр дэвшигч үлдээгүй бол нөхөн сонгуул явагдана. 77-3. Орон гарсан улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусахад 1 жил хүрэхгүй хугацаа үлдсэн бол орон гарсан суудлыг нөхөхгүй. 77-4. Нөхөн сонгогдсон улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа нь орон гарсан гишүүний бүрэн эрхийн үлдсэн хугацаатай адил байна. 77-5. Нөхөн сонгуулийг зохион байгуулахад тухайн тойрогт өөрчлөлт оруулахгүй бөгөөд энэ хуульд заасны дагуу зохион байгуулна. 78-р зүйл. Нэмэлт санал хураалт явуулах. 78-1. Нэр дэвшигчдийг авсан саналийн тоогоор нь жагсааж, мандатын тоогоор тасалхад нэр дэвшигчдийн авсан саналийн тоо тэнцсэний улмаас мандатад хуваарлагдах боломжгүй болсон бол тухайн тойрогт нэмэлт санал хураалт явуулна. 78-2. Сонгуулийн тойрогт хамаарах сонгогчдийн нэрийн жагсаалтад бичигдсэн нийт сонгогчдийн 50% буюу түүнээс дээш хувь нь санал хураалтад оролцоогүй бол 50% нь оролцоогүй хэсэг тус бүрд нэмэлт санал хураалт явуулна. 78-3. Нэмэлт санал хураалтад санал нь тэнцсэн нэр дэвшигчдийг оруулах бөгөөд эхний санал хураалтад оролцоогүй сонгогчдийн нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн сонгогчдийг нэмэлт санал хураалтад оролцуулна. 78-4. Нэмэлт санал хураалтад оролцсон сонгогчдийн эрс саналийн тоог эхний санал хураалтад оролцсон сонгогчдийн эрс саналийн тоо дээр нэмж тооцно. 78-5. Нэмэлт санал хураалтад орсон нэр дэвшигчдээс хамгийн олон санал авсан үлдсэн мандатын тоотой тэнцүү тооны нэр дэвшигчийг улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсонд тооцно. 78-6. Нэмэлт санал хураалт явуулах тухай шийдвэрийг сонгуулийн ерөнхий хороо гаргах бөгөөд шийдвэр гарснаас хойш 7 хоногийн дотор зохион байгуулж явуулна. 79-р зүйл. Санал хураалтыг хүчингүйд тооцох, дахин санал хураалт явуулах. 79-1. Санал хураалтыг дараах тохиолдолд хүчингүйд тооцно. 79-1-1. Байгалийн гамшиг, гинтийн бусад аюул тохиолдсон зэрэг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй байхад урд нь зарласнаас өөр байранд санал авсан, түүнчлэн зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцагаар авснаас бусад тохиолдолд санал авахаар зарласнаас өөр өдөр санал авсан нь сонгуулийн дүнд ноцтой нөлөөлөхөөр бол. 79-1-2. Санлын хуудас бүхий зөөврийн битүүмжилсэн санлын хайрцгийг алдсан, үргэдүүлсэн, санал авах журам зөрчсөн нь сонгуулийн дүнд ноцтой нөлөөлөхөр бол. 79-2. Энэ хуулийн 79-1 заасан тохиолдолд санал авах ажиллагааг сонгуулийн ерөнхий хороо хүчингүйд тооцож, хүчингүйд тооцсон хэмжээгээр дахин санал хураалт явуулна. 79-3. Дахин санал хураалт явуулах тухай шийдвэрийг сонгуулийн ерөнхий хороо гаргах бөгөөд шийдвэр гарснаас хойш 7 хоногийн дотор зохион байгуулж явуулна. 79-4. Дахин санал хураалтад дараах сонгогчийг оролцуулна. 79-4-1. Хэсгийн хэмжээгээр хүчингүйд тооцсон бол хүчингүйд тооцсон тухайн хэсгийн нийт сонгогчийг 79-4-2. Зөөврийн битүүмжилсэн санлын хайрцагаар авсан санлыг хүчингүйд тооцсон бол уг санлын хайрцагт саналаа өгсөн сонгогчийг тайлбар. Сонгуулийн дүнд ноцтой нөлөөлөх гэдгийг санал хураалтын явцад гарсан зөрчлөн сонгуулийн дүнд илт нөлөөлөх үйс буюу сонгогцсонд тооцогдсон нэр дэвшигч ба түүний дараах нэр дэвшигчийн авсан санлын зөрүүтэй тэнцүү эсвэл илүү байхыг ойлгоно. 79-5. Нэмэлт болон дахин санал хураалтын хугацаанд сонгуулийн сурталчилгаа явуулахыг хориглоно.